Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Og velkommen tilbage til anden time, anden runde. Vi varmer lige så stille op til folketingsvalget, og ja, vi kan jo ikke lade være med at sidde og snakke lidt om, at det bliver utrolig spændende. Men vi skal ikke snakke meningsmålinger, vi skal ikke snakke om, hvad vi tror og hvordan og hvorledes. Vi skal prøve at komme en lille smule ned i substansen. For der er et par ting, som jeg godt lige vil vende med jer. Og det er også sådan op i de højere luftlag. Man kan nemt fortabe sig i, at der bliver delt rundhåndet ud til højre og venstre. Og nådegaver kan man jo altid dele ud. Men vi skal også tale lidt om oversete emner lidt senere. En af de ting, der ikke bliver talt så meget om, det er for eksempel EU. Lars Løkke kom med et lille forsøg. Jeg ved ikke, om det var et forsøg på at tale om det. I virkeligheden kan man sige, at det var et forsøg på ikke at tale så meget om det. Man har indgået et samlet blot EU-udspil, som i korte træk går ud på, at man vil følge den engelske kurs, David Camerons kurs, som hedder, at man ligesom slår bremsen i og ro på, og vi skal ikke have mere end godt er. Det er der så nogen, der kalder et knæfald for Dansk Folkeparti, som jo er ikke imod EU, men i hvert fald skeptiske over for EU. De vil i hvert fald have mindre. Når jeg siger imod EU, så er det fordi, de på et tidspunkt godt vil ud af EU. Det vil de trods alt ikke længere. Men det er sådan en lidt spøjs melding, som jeg tænker, at vi alligevel vil vende med jer, jeres take på det. Fordi Lars Løkke Rasmussen i november 2014 sagde, at Danmark skulle være så tæt på, det er et citat, så tæt på det europæiske hjertekammer som overhovedet muligt. Og at David Camerons kurs for Storbritannien ville være en fejl at lade sig lokke af. Og han sagde, at det i stedet var vigtigt at lægge sig op af Angela Merkel og den tyske kurs, som er meget pro-EU. Nu er der så gået, ja,
et halvt år.
Godt og vel. 7-8 måneder. Alt er nyt under solen, Tonje Mikkelsen. Hvad betyder det her?
Jeg tror, man skal se det som et forsøg fra Lars Løkkes side på at lukke en flanke. Fordi Rød Blok, hvis vi skal tale om blokken, ja, har jo, og især vil nok statsministeren, har jo gjort opmærksom på, at med Løkke, så vil der være nogle eksperimenter. Fordi der er nogle ting, der strider i alle retninger. Og en af de ting, som er påpeget i den sammenhæng, det er den store forskel i EU-holdninger, som ligger i den blå blok. Imellem Venstre på den ene side, Venstre Konservativ på den ene side, og så Dansk Folkeparti, men jo i virkeligheden også Liberal Alliance på den anden side. Mm. Og jeg tror simpelthen, at det her, det er et forsøg fra hans side på at ligesom lukke den flanke.
Ja. Så sådan set meget smart.
Ja, det vil jeg mene, men
set
fra hans stol, men det er jo utroværdigt et eller andet sted, når man kan huske, hvad han sagde for et halvt år siden, ikke også?
Ja, ja. Ja, det kan man jo så godt.
Det var godt.
Nu har jeg lige læst det op. Niels Højby, du repræsenterer ikke, men du kan bedre sætte dig ind i, hvordan Liberal Alliance.
Ja, altså for først vil jeg sige, vi gik jo ind i EU sammen med England. Vi ventede jo indtil de gik ind. Det var 72. Mm. Mm. Og så vi er jo meget knyttet til England, ikke? Og
det, der er sket... Ja, men det er jo et stykke tid siden, trods alt.
Jo. Men altså, vi har haft lidt af de samme tanker, ikke? Altså, vi var ikke med i kernelandet fra starten af. Og det, der så siden er sket, efter at Lars Løkke nu har skiftet standpunkt, det er jo faktisk, at Cameron blev genvalgt. Ja. Og David Cameron har jo, hvad skal vi sige, en meget stor demokratisk forankring. Han lod skotterne selv stemme, om de ville blive ved med at være en del af United Kingdom, som det jo hedder, eller de vil frit gøres. Ikke? Det er jo demokratiets hjerte at gøre det der. Nu vil han gøre det samme med den engelske befolkning, som skal have lov til at stemme for, om de vil fortsætte på den måde, det foregår i EU eller ej. Og det kan jeg ikke se andet end, det er meget demokratisk. Og jeg synes faktisk, det er rigtigt at også at udsætte vores del af hvad skal vi sige, medlemskabet af EU for et eftersyn. Altså, jeg går ind for EU. Vi var med vel, men vi har også set de problemer, der er omkring euroen og hvad der foregår nede i Grækenland og alle de her ting. Ikke? Så det, og der er stor forskel på den sydlige del af EU og vores del, og så de østlige dele af EU, der kommer ind, hvor man jo altså kan se social, hvad skal vi sige, dumping i forhold til danske arbejdspladser. Ikke? Mm. Så der er altså nogle problemer, som man simpelthen er nødt til at tage fat på, og derfor synes jeg, det er godt, at vi går ligesom Cameron. Og det er forskellen her, altså David Cameron blev genvalgt.
Peter Westermann?
Ja, der vil jeg bare... altså, Merkel er også blevet genvalgt et par gange, kan man sige. Jeg havde ikke stemt på hende, men altså, jeg synes, du var ret i, at det er da demokratisk med de her afstemninger. Ja. Og jeg synes også, det var problematisk, at for eksempel grækerne ikke kunne få lov at få deres folkeafstemning i sin tid, så Papandreou måtte gå af i sin tid. Man kan så også sige, altså nu skal Cameron ikke... i hvert fald min bog, hæves helt op på en piedestal, fordi altså, det er også smart af ham at lave de afstemninger, ikke? Altså, en uafhængighedsafstemning i Skotland et halvt år før et parlamentsvalg, som gør, at Labour er fuldstændig udrettet i Skotland, fordi de ikke har lavet andet end at snakke selvstændighed, som Labour var imod, og alle andre var for, ikke? Og det gør så, at det skotske parti der har taget alle pladserne, og gør, at Cameron igen bliver genvalgt. Mm-hmm. Og han lukkede jo en flanke over for UKIP, som vel, hvad kan man sige, er lidt mere radikal eller rabiat pendant til Dansk Folkeparti herhjemme, ikke? Ved at love en afstemning. Så jeg synes godt, man kan sige, at Lars Løkke laver en Cameron ved at, mm-hmm. at love en løsere tilknytning til EU. Jeg tror ikke, han kommer til at levere noget som helst på det. Fordi Venstre er, altså, der er selvfølgelig, det er længe siden Uvellemann og EU-sokkerne, men Venstre er jo et EU-begejstret parti. Ja.
Altså, men vi behøver ikke at spole tilbage til Uvellemann og Venstre-sokkerne, vi kan spole tilbage til november.
Jamen, det er rigtigt. Ja.
Altså, der var man jo EU-begejstret.
Altså, jeg har heller ikke hørt Løkke love noget som helst. Nej. Jeg har kun hørt ham sige, at han lægger sig i slipstrømmen af Cameron. Og så må vi se, hvad der sker. Ikke?
Ja. Det er længe siden, vi ikke skulle sejle under bekvemlighedsflag, var?
Ja.
Men handler det ikke i virkeligheden om, at han godt ved, at hvis det går som nogle meningsmålinger siger, at han bliver statsminister igen, det bliver han jo så på Dansk Folkepartis noget. Så ved han godt, at allerede nu er han nødt til at lave et eller andet, altså lige få gødet jorden, så han har lidt at forhandle med. Så, fordi Thulesen Dahl og company er jo meget, meget lidt begejstret. Og så skal man lige have sagt lidt, så man har
jamen,
noget
at forhandle med. De skal jo bare have en grænsebom, så er den jo hjemme.
Jamen, det, er altså. Jo så, jamen, det er jo så det der spørgsmålet, om Dansk Folkeparti ikke er blevet så store, at det nu er nok med de der småting.
Altså, Dansk Folkeparti har jo sagt, at de kommer ikke med nogen ultimative krav, og det gør de ikke. De vil bare have Løkke som statsminister, og så uanset hvad politik der kommer ud af det, det er de tilsyneladende ligeglade med.
Tror du
de
det?
Siger mange fine ting om både det sundhedsvæsen og velfærdssamfund og alt muligt, men når det kommer til stykke, så er det bare en grænsebom, der skal til.
Ja, jeg tror faktisk, altså, jeg synes, det var ret interessant, både den artikel, du henviser til, men også Ekstrabladet i går, tror jeg, Hans Engel, der lejede de her taburetleje, hvem kommer i en VDF-regering? Mm-hmm. Og han mente faktisk, at det var det mest sandsynlige, ikke? At Dansk Folkeparti og Venstre ville danne regering. Og der kan man jo godt sige, at det her, det er jo så en alvorlig knast at høvle af inden, altså... Jeg kan huske, inden sidste valg, der gik SF og Socialdemokraterne Radikale også sammen om en fælles EU-politik. Mm-hmm. Det er ligesom noget, der skal gøres, inden man kan gå i regering. Det kan godt være, at det er et skridt på vej i den retning. Altså, Christian Thulesen Dahl siger jo, at han ikke er så interesseret i det og så videre, men han er også lidt en underspillet type, ikke? Som måske gerne hellere vil inviteres ind, end han vil sparke døren ind.
det er da også rarere. Og så, Sonja Mikkelsen, der ligger vel også det i det, at det er noget, vi har vendt flere gange i løbet af det sidste halve år, at Dansk Folkeparti kan jo godt blive så store, at de nærmest ikke kan lade være. At det vil være mærkeligt ikke at gå i regering. Hvis nu de får, de ligger jo til sådan 20% af stemmerne. Og hvis det går rigtig godt, og de får 25.
Ej, du mener, hvis det går helt af helvede til?
Her sætter jeg mig bare i Christian Thulesen Dahls sted.
Men jeg tror, det aldrig ske?
Jeg tror, vi mener det samme. Men der er jo en reel chance, ja. Eller risiko, ja. Alt afhængig af, hvor
jo.
Man står,
jo, men det
for
er
at det sker.
Jo, det er, altså, han er jo blevet spurgt flere gange, Thulesen Dahl.
Ja.
Om han vil i regering.
Ja.
Og han er blevet spurgt om det, især i de perioder, hvor de har været større end Venstre.
Mm-hmm.
Og det har de jo været i nogle af de der meningsmålinger undervejs her.
Altså lige nu ligger de jo næk og næk, som man, ja. Om man så må sige.
Og der har han jo afvist det hver gang. Men det er jo fantastisk, at man går ud og beder om vælgernes gunst, og så samtidig ikke vil tage ansvaret. Jeg synes, det er stærkt kritisabelt.
Niels Højby.
Jamen, ansvaret kan jo tages på forskellige vis, ikke? Det kan tages ved, at man går ind i regeringssamarbejde, ikke? Og så risikerer, at man er den lille, og at man så bliver meget stærkt kritiseret. Eller det kan tages, som de har gjort hidtil, ved at stå i baggrunden, og så få så meget indflydelse som overhovedet muligt i baggrunden. Det er jo det, de har gjort hidtil. Altså, det er jo ikke til at vide, hvordan korten bliver blandet. Det kan også ende med, at det bliver ligesom i sin tid med Hartlings smalle regering, ikke? Det bliver en ren venstre regering. Det kan også godt sagtens være, at det bliver Helle Thorning-Schmidt, og hvordan hun så får skabt den sammen. Det er jo ingen, der kan vide i dag. Mm. Men indflydelse kan man jo få på mange forskellige områder, netop ved at være, baggrunden for, at regeringen overhovedet kan dannes. Ikke? Det var jo Enhedslisten, der gjorde det på den måde. Og så kan man stå udenfor, og så kan man kritisere samtidig, og så kan man få folk til at synes, man er vældig fornuftig. Ikke? Går man ind, så vil man jo komme til at få bag på fingrene, og så vil man meget let, hvis man er det mindre parti, og ikke kan få gennemført så mange ting.
Ja, men nu taler vi faktisk om en situation, hvor Dansk Folkeparti var lige så stor som Venstre. Det er jo. Der, jeg synes, at der er det faktisk lidt uforskammet, hvis man ikke vil påtage sig et ansvar, af skræk for at få bag på fingrene. Man kan ikke bede om vælgernes gunst til at blive stort, bærende parti, og så ikke vil tage et ansvar. Jeg synes ikke, det hører hjemme i et demokrati.
Jeg vil også sige, jeg synes, der er en grænse et eller andet sted. Altså, når du ligger omkring hver femte vælger, der har stemt på dig, så bør du nok overveje, om ikke du skal sende nogen ind i nogle ministerier og tage deres, tage den direkte indflydelse, man får. Jeg har også prøvet, begge dele. Jeg har siddet i en folketingsgruppe uden for regeringen, og så har jeg været næstformand i et parti i regering. Der er fordele og ulemper ved begge dele, vil jeg sige. Vi klarede det flot i målingerne, da vi sad udenfor. Vi fik en masse direkte indflydelse. Masse områder. Togfonden er den, vi har pralet mest af. Ikke? Men der er jo også, som du siger, en masse ting, der ikke går. Det er jo helt åbenlyst. Det ved alle, der har fulgt
bare lidt med. Det er jo netop det her med, at det er jo SF-sporene, der skræmmer. Og vi ved jo, at Kristian Thulesen Dahl går rundt med den her berømte laminerede artikel i sin blæserlomme. Fra SF's store dage, for ligesom at minde sig selv om, ro på, ansvarets tunge år.
Vi fik også kun 9% ved sidste valg, ikke? Det er et andet udgangspunkt at gå ind.
Jamen, det siger jeg slet ikke.
Men det er jo også, altså, det er jo også derfor, at det er jo fordi, de ikke vil have ansvaret, fordi de går jo også rundt og deler ud af mange milliarder hele tiden om til alt muligt, ikke også? Det er fordi, de skal ikke stå til ansvar for at få kassen til at stemme i den sidste ende, når finansloven skal skrues sammen og budgetloven skal overholdes. Det er simpelthen for nemt. Så hvis de tager så mange mandater, og så ikke vil få kassen til at stemme, jeg synes simpelthen, det er uanstændigt. Det er at føre vælgerne bag lyset.
Kald det uanstændigt, kald det smart. Det er vel igen øjnene, der ser. Det er vel den, hvis man ser kynisk på det, så er det vel den optimale situation. Ja,
det du taler om, det er løftebrud, ikke?
Og stille sig i, ikke?
Og det kender vi jo godt. Det er problemer med politikere, der er løftebrud, ikke? Og det kan være på den ene eller den anden fløj, men man kommer ikke udenom, når man så får ansvaret, at der er nogle løftebrud, og det bliver man straffet for, ikke?
Men handler det så om, nu kommer vi så til at tale meget om Dansk Folkeparti, og vi kom fra EU. Ja. Er en af grundene til, at der ikke bliver talt så meget om EU, at man også er en lille smule forsigtig med at komme til at love for meget, fordi så skal vi til at tale bankunion, og så er der og så før vi har set os om, så er der jo fordeling af flygtninge og bådflygtninge og alle de her fordelingsnøgler og sådan noget, så bliver det noget frygteligt rod. Så hellere at sige, vi følger nok David Camerons kurs i det store hele, så har man ikke sagt for meget.
Altså, hvad betyder det egentlig? Altså, hvad så, hvis David Camerons afstemning betyder, at de skal trække sig ud af EU?
Ja, det har Kristian Thulesen Dahl jo sagt. Det er da i den grad det, han håber.
Ja, det håber jeg
også. Og så bliver det jo spændende at se, hvad Lars Løkke så siger.
Der er lidt elastik i den sætning der, ikke?
Jo. Sonja Mikkelsen?
Jamen, det er fordi, jeg tror, man skal se på EU med lidt andre øjne i dag. Fordi EU er en del af vores demokratiske proces. De bidrager til den lovgivning, vi laver i Danmark, med deres bidrag. Så når vi taler om integrationspolitik, flygtningepolitik, så taler vi også om EU-vinklen. Altså, vi har det mere med inde i de almindelige, almindelige ting, vi taler om. Når vi taler om social dumping, så har vi også EU-vinklen med. Så EU er ikke noget i sig selv. Det er kun, når vi taler om institutionerne, så er EU selvfølgelig noget i sig selv. Men i det øjeblik, du taler om det politiske indhold, så er det jo i virkeligheden en integreret del i den demokratiske proces omkring de ting, som vi selv går og arbejder med politisk i Danmark, ikke?
Peter Westman.
Nu bliver vi så lidt, jeg bliver lidt nørdet igen, sådan folketingsnørdet. Der var en rigtig spændende diskussion, som jeg synes, Eva Kjær Hansen har stor ære af at starte, formand for EU-udvalget, om ikke man burde om ikke lukke det, så i hvert fald skrue voldsomt ned for, hvad de laver i det udvalg, ja. Og lægge det over i fagudvalgene.
Ja.
Og det, altså, hvis man skal, ja. Hvorfor er det vigtigt? Jamen, det er det jo, fordi EU, netop som du siger, ja. Er en almindelig del af vores politik i dag. Der ja. Er så mange ting, der sker i EU, og det skal de politikere, vi har på Christiansborg, som sidder med fingrene nede i fagområderne, jo være med i. Det, mm-hmm. Hvorfor er det nogle all-round-politikere, som er fuldstændig overbebyrdet i det der EU-udvalg, som skal bestemme, hvad der skal, hvad vores ministre skal sige til møderne i Bruxelles, når nu vi har ekspertudvalg siddende?
Ja, jeg er helt enig, fordi det er jo det, der er den ultimative måde at få skabt direkte sammenhæng imellem de mandater, vores ministre får, når de skal ned i, til rådsmøderne, og så den lovgivning, vi sidder og laver, konkret i Folketinget. Ikke?
Men bliver så noget ikke meldt ud, fordi man godt ved, at danskerne er sådan en lille smule nervøse, når det kommer til EU? Nu, altså, vi så EP-valget, hvor de EU-skeptiske partier stormede frem.
Jeg mener mere, at det handler om, at vi har fået et mere modent forhold til EU.
Forstået hvordan?
Forstået på den måde, at vi ikke længere anser det for at være et spørgsmål i sig selv, men mere det der med, at det er blevet en integreret del af vores politikskabelse, at vi har EU som en aktør i den der sammenhæng. Mm-hmm.
I hvert fald for 2/3 af vælgerne, altså Huxi har jo ret, at Dansk Folkeparti scorer jo mange stemmer på deres EU-skepsis. Ja. Enhedslisten gør det samme, ikke? Ja. De stiller dog ikke op til Europaparlamentet, som det er sådan lidt pudsigt.
Men... Ja, der er noget junibevægelsen og noget ja. Samarbejde.
Ja.
Eller hedder det Folkebevægelsen mod EU?
Nu er det Folkebevægelsen.
Ja, det er det. Det er rigtigt. Ja.
Jamen altså, hvis jeg skal sige om EU, så har vi det jo i hverdagen med alt det, vi går og laver, er jo influeret af EU. Og problemerne kommer først frem, hvis der er enkelt ting, som du var inde på, ikke? Og det kan være social dumping, der kommer fra Østeuropa. Det kan være nu den her konflikt med Ryanair. Det er EU-retten eller det danske arbejdsret, der skal gælde der. Det er, altså, det er
nu sidder det jo i hvert fald i den danske arbejdsret.
Det er jo virkelig sprængfarligt, ikke?
Jo.
Og så er der krisen nede i Grækenland naturligvis, så der er masser af ting, og det vi ikke vil, det er detaljreguleres. Vi vil ikke have, at de skal bestemme, om agurken skal være mere eller mindre krum og sådan nogle ting der. Det vil vi jo altså ikke.
Nej.
Vi vil gerne have de overordnede ting, men vi vil også godt have demokratisk indflydelse i EU, ikke? Og jeg synes jo altså stadigvæk, at Europaparlamentet ikke har ret med, at jeg skulle have sagt. Og det synes jeg er det største problem. Ikke? De laver en udenrigspolitik i EU, som ingen af os ved, hvad er for noget, vel? Fordi det er staterne, der fører udenrigspolitik. Ikke? Og de har en udenrigsminister, men hvad laver vedkommende? Ikke? Så det kommer jo aldrig til at minde om Amerikas forenede stater.
Mm.
Det er alt, som de Gaulle sagde, altså fædrelandets Europa, som vi bare skal få til at fungere. Ikke? Ja. Bliver der for meget detaljeregulering, så dur det ikke for almindelige danskere.
Men er det ikke trods alt så stort... så stor en ting i vores hverdag, jo. At vi burde diskutere det en lille smule mere.
Jo, men stadigvæk mener jeg, at du skal koble det på det indholdsmæssige, og right. ikke på det som institution. Fordi ja. Institution som sådan er sådan set ikke interessant at diskutere, fordi jeg tror, vi i bund og grund ikke forventer, at den sådan lige forsvinder, eller at vi skal meldes ud af den, eller et eller andet. Det er en institution, som eksisterer, og som spiller en rolle i politikskabelsen på europæisk plan, i verdenssamfundet, men sandelig også i forhold til den danske politik.
Mm.
Og så derfor er det mere et spørgsmål om at have EU-vinklen med, når man diskuterer de forskellige spørgsmål.
Mm-hmm.
Nu for eksempel sådan en ting som sociale overførselsindkomster og sådan noget, altså socialpolitikken. Skal EU... Er det en del af arbejdsmarkedssystemet, arbejdskraftens fri bevægelighed, eller er det et spørgsmål om vores velfærdssamfund? Og der tror jeg, at vi herinde i den her forsamling er enige om, at det er sådan en del af vores velfærdssamfund, som ikke har noget med vores arbejdsmarkedssystem at gøre. Og der skal vi på et eller andet tidspunkt finde ud af, hvor skelner vi?
Mm.
Hvornår er det dansk velfærdssamfund, som er danske skatteyders udligning hos hinanden, og hvornår er det noget, der handler om arbejdskraftens fri bevægelighed?
Ja,
og den er ikke skarp i dag. Der har vi brug for at få en diskussion med hinanden, men sandelig også med de øvrige europæiske lande, for at finde ud af, hvor det her tænker sammen på en rigtig måde.
Niels?
Ja, altså, det er jo ikke alle lande i Europa, der er medlem af EU. Norge er ikke medlem, og Schweiz er ikke medlem. Men det, der er opsigtsvækkende, det er, at de tilpasser sig jo i den grad EU's regler, og importerer dem også måske hurtigere end nogle af de andre lande. Så det kan godt lade sig gøre at have en løsere tilknytning. Det er ikke noget, vi går ind for, men vi skal være klar over, at der er nogen, der gør det på den måde. Der, hvor vi kan se nogle problemer, det er, hvis vi nu yderligere skal have nogle af de østeuropæiske lande med ind i EU, ikke? Ender det med, at vi skal have Ukraine med, ikke? Vi ligger jo meget tæt op af en grænseflade til Rusland, som er meget, skal vi sige, konfliktfyldt, ikke?
Så, det kan man roligt sige.
Ja, det kan man ikke. Altså, der er nogle problemer der, hvor langt skal EU gå, og hvor meget skal vi tage ind i det, og hvor meget kan vi tåle som dansk samfund og åbne op for nye fattige lande.
Og vi kunne godt have brugt en diskussion, da man tog den sidste håndfuld østeuropæiske lande ind. Altså, der kunne man godt stille det spørgsmål helt seriøst, om det var på det tidspunkt, at Rumænien for eksempel skulle være med. Right. Fordi de var jo økonomisk slet ikke i nærheden af at være ajourført med resten af Europa på det tidspunkt.
Men det har nu aldrig været et problem. Altså, Grækenland kom ind på en økonomi, der aldrig skulle have været tilladt. Portugal og Spanien havde også dårlig økonomi. Der gjorde man det jo for at styrke en demokratisering i nogle lande, der kun havde været demokratiske i et par årtier. Ikke? Ja. Og det synes jeg da, at EU er et rigtig stærkt instrument til. Ja. Så der er forskellige dele af det, men jeg tror nok med østudvidelsen dengang, som jo faktisk blev aftalt her i landet. For jeg kan huske, det var en af mine første, første demonstrationer. Der skulle man jo have taget større højde for hele det problem, vi sidder nu med.
Man skulle have gjort det lidt langsommere, ikke? Også, og gjort dem bedre parat.
Man skulle have aftalt nogle spilleregler for arbejdsmarkederne, fordi vores arbejdsmarkedsmodel i Danmark og Skandinavien passer ikke til en fuldstændig fri bevægelighed, som det vi ser socialt om. Vi ser det med Ryanair og alt muligt, og i lastbilbranchen for eksempel. Altså, der er det jo svært at finde en dansk lastbilchauffør snart, hvis udviklingen fortsætter. Ikke? Og på den måde bliver lønningerne jo presset ned, fordi vi risikerer et
og det er jo helt reelle problemstillinger, som
det skal
vores politikere på Christiansborg bliver nødt til at forholde sig til. Mm-hmm.
Men er problemet ikke, hvis jeg lige må træde et skridt op igen, fordi vi kan hurtigt komme til at tale løndumping og kapitalskørsel og alt muligt, men sådan, det slår mig bare, at den der tankegang, når du siger, at vi skal tænke på EU som noget bestående, og det er der, og så skal vi ligesom diskutere det ud fra det. Er det ikke netop det, der godt kan blive hemskoen en lille smule, når man ser på, at der er jo den der femtedel af befolkningen, som stemmer på Dansk Folkeparti, som overhovedet ikke synes det. Altså, de synes, at vi skal ikke acceptere, at EU bare er noget blivende, og så skal vi diskutere ud fra den præmis. Vi skal diskutere, om vi overhovedet skal være med i EU. Og samtidig skal vi vel også diskutere, vi så det igen til EP-valget, det her med, skal vi ikke blande os lidt mere i de beslutninger, der sker i EU?
Jo, og det mener jeg i virkeligheden også, at det er det, Peter han er inde på, når han nævner den her diskussion i Folketinget, der har været om, hvorvidt Europaudvalget, som er sådan lidt isoleret ø, om det skal nedlægges, og de mandater, som ministerne skal have, de skal hentes i fagudvalgene i stedet for, så de bliver en mere integreret del af fagudvalgenes arbejde. Det synes jeg faktisk er, at det er ultimativt rigtigt at gøre.
Ja.
Men er man ikke også nødt til at sige, altså hvis vi skal have en eller anden accept af EU, eller i hvert fald en større accept af EU i befolkningen, så er man også nødt til at gøre det på en lidt mere demokratisk måde, altså måske sige, så må vi simpelthen tage nogle flere folkeafstemninger omkring det her, så det ikke bliver sådan et overnationalt halløj, hvor der er nogen, der sidder. Hvis landene overhovedet ikke byder ind med, hvad de synes, men det er nogen nede i EU, som for eksempel tager den her beslutning, som måske var lidt kort for hovedet omkring østudvidelsen og så videre. Det bliver ikke sådan. Er det ikke netop det, der er problemet, at EU bliver sådan noget, der er langt væk?
Jeg tror,
føler ikke, man har nogen indflydelse på
jeg
det.
Jeg tror igen, at vi skal hele tiden være optaget af, om en opgave skal løses og besluttes på national plan, eller det skal løses på europæisk plan.
Mm.
Og den diskussion har man forsømt nogle gange. Det tror jeg, vi skal være ærlige at sige, at den har været forsømt nogle gange. Og det gør måske, at vi har fået, hvad skal man sige, nogle ting bragt op på europæisk plan, som når det kom til stykket, måske ikke skulle have været der. Og der bliver man jo nødt til at tage den diskussion, hvis man synes, man har fået truffet en beslutning på europæisk plan, som man i virkeligheden har fortrudt. Så skal man selvfølgelig kunne rulle den tilbage på en eller anden måde.
Mm.
Og der bliver vores politikere på Christiansborg nødt til at tage den diskussion omkring nogle af de her udfordringer, der er på velfærdsområdet og på social dumping, altså på lønspørgsmålene. Ja. Og der er nogle ting der på det der marked. Markedsreguleringen, det frie marked, skal nok måske ikke være helt så frit på alle punkter, sådan som sådan det har været tolket på nuværende tidspunkt, og som EU-domstolen konsekvent tolker det som.
Mm-hmm. Niels Højby?
Ja, men jeg er enig meget langt hen ad vejen, fordi det danske lønforhold er jo tilpasset danske skattesystem, ikke? Og det vil sige, at man er nødt til at have en høj løn for at kunne have nok til at klare sig selv. Og når man så kommer fra Polen, hvor omkostningerne ved at leve er langt mindre, så kan man godt tilbyde sig til en lavere løn, og stadigvæk have masser af penge, når man kommer tilbage i forhold til. Det er jo det, der er problemet med det, ikke? Og det er derfor, vi får det her social dumping.
Mm-hmm. Godt. Vi sætter et punktum her, fordi vi skal lige nå de sidste ting. Men lad os krydse fingre for. Ja, vi kan krydse fingrene alt det, vi vil. Der bliver ikke snakket ret meget i EU før på torsdag i den her valgkamp. Det tror jeg ikke, vi skal sætte næsen op efter. Det her, det er det gode gamle Folketing. Du er på Radio 24/7. Jeg har i dag besøg af Peter Westermann, tidligere medlem af Folketinget for SF, Niels Højby, tidligere medlem af Folketinget for Liberal Alliance, og Sonja Mikkelsen, tidligere medlem af Folketinget for Socialdemokraterne. Vi bliver ude i den store verden, fordi vi skal, og vi bliver ved Lars Løkke. Han er selvfølgelig også statsministerkandidat, og derfor kan det kan være, det er derfor, han er mest proaktiv sådan i forhold til at få sendt nogle meldinger ud. I weekenden, jeg tror måske det var fredag eftermiddag, der gik han til Udenrigspolitikken med en lidt spøjs melding,
yeah.
som jeg vil løbe forbi jer nu. Mens alle var forsamlet på Bornholm, så nu siger jeg alle, det her mener jeg sådan, en del politisk aktiv, han var der ikke selv i øvrigt. Så kommer han med en melding, hvor han siger, hvis jeg bliver statsminister, har jeg tænkt mig at bede en erfaren, respekteret person med internationalt udsyn om at give sit samlede strategiske bud på en koordinering eller en samtænkning af forsvarspolitikken, udenrigspolitikken og sikkerhedspolitikken, handelspolitikken og bistandspolitikken.
Finde sådan en person?
Det er jo, han bliver så spurgt ind til det. Og han siger, at han har denne person i tankerne. Han ved, hvem han er.
Han? Okay.
Han sagde vist ikke, det er faktisk rigtigt. Han siger vist ikke han. Jeg tror, han kan komme til at sige han, og så siger de en han, så siger han, jeg ved, det er ikke en mand eller en kvinde. Det sagde han ikke. Han sagde ikke, det er ikke en mand eller en kvinde. Han sagde ikke, sige, om det er en mand eller en kvinde. Men han har en person i tankerne. Som, jeg nævner bare lige emnerne igen. For der er mange af dem. Forsvars, udenrigs, sikkerheds, handels og bistandspolitik.
Boom.
Det er et brag af en portefølje, hvis man må sige det sådan.
Der er mange medarbejdere i de to ministerier.
Ja. Det er et kompetent menneske, som skal tage den her. Det er en frisk udmelding. Sonja Mikkelsen?
Jeg vil bare sige...
Er det dig?
Nej. Jeg vil bare sige, at det der, det er jo et ministerudvalg, vi har med at gøre der. Og det, efter min opfattelse, så er det så mystisk. Det vidner lidt om, at det er fordi, han ikke selv har overblikket over det. At så bliver han nødt til at have en til at tegne fortælle for sig.
Ah, det vidner om, siger han. Det er ikke for at afbryde dig, men det vidner
sådan,
om,
det er sådan, jeg
at han ikke
det.
Synes, at den nuværende regering har overblikket. Og der skal en stærk mand, stærk kvinde ind. Det lige at...
Men så må han skaffe, hvis han får magt, som han har agt, så må han lave et ministerudvalg, og så må han gøre udenrigsministeren til at være...
Men det vil han ikke. Han vil have det én.
Men det er ikke bare at lægge den ud til Ellemann og Lykketoft på TV2 News, og så kan de sådan ligesom løbende holde workshops omkring det.
Jamen, Lykketoft skal jo til FN.
Det er ikke nok.
Han har ikke tid. Så er det kun Ellemann, der er tilbage.
Så sender vi Holger.
Nå, du, javel. Holger K., jamen det... Ja. Der siger jeg hverken fra eller til. Niels Højby, hvad siger du? Er det,
altså, det minder jo lidt om det, han gjorde, da supersygehusene skulle bygges. Det var så ikke én person, men han havde et udvalg, der hed Juludvalget,
ja.
Som gik rundt og så på de forskellige tilbud og fandt ud af, hvordan det skulle være. Det minder meget om det. Jeg har meget svært ved at tro på, at det kan være en enkelt person. Altså, det har meget svært ved at tro. Selvfølgelig kan man pege på hans forgænger, ikke? Men altså, det tvivler jeg altså
og
meget svært på.
Og respekteret, der falder den lidt, tror jeg.
Ja, altså jeg synes, det er klogt at lade sig rådgive. Men fordi man bliver rådgivet, er det ikke sikkert, at man skal følge de råd. Men jeg synes, det er klogt at lade sig rådgive, og jeg har svært ved at tro, at det er en enkelt person.
Er det ikke også kun et halvt år?
Jeg siger bare. Jo, det skal da gå stærkt.
Ja. Jeg havde tænkt, altså nu, jeg har jo læst statskundskab. Jeg tænker, Ole Væver, han er internationalt anerkendt professor i international politik, men problemet var bare, at i den artikel,
han er meget imod det her.
I den artikel, hvor det blev foreslået, sagde han, at det var bimlende vanvittigt. så det er nok ikke ham, tænker jeg.
Nej, det ville være en underlig måde at skrive under på sin egen ansættelseskontrakt.
Han er måske mening, hvis det viser sig at være ham. Så er det godt, at han ikke mener, at det er lige så vanvittigt.
Altså, problemet med forskere, jeg er jo selv også forsker, det er, at man skal være helt sikker på, at man kun har én kasket på, og det er forskerkasketten.
Ja.
Og inden for politik, der kan der altså meget hurtigt blive blandet sammen, så forskerne optræder som politikere, men stadig tror, at man er forsker. Ikke?
Ja.
Så det, jeg tror ikke, man skal bruge den slags eksperter.
Nu ved jeg godt, at vi skal ikke... Det er svært at sidde og gætte på, men... Ja. altså, man kommer hurtigt til at tænke på nemlig Fogh, Anders Fogh Rasmussen, og at der er måske ikke så meget gang i Rasmussen Global Politik, som han kunne have tænkt sig, og så kommer han ind her. Men det er vel for tæt på, altså, der, som Peter også siger, der er jo tvivl om, altså, det afhænger af, hvem man spørger, om han er bredt respekteret, ikke? Og der er, han er indkaldt til IR-kommissionen lige om lidt, og det kan jo blive en rådbutik, hvis man skal sidde og være ham, der rådgiver om det her, samtidig med, at man skal afhøre som hele det her cirkus. Så det er ikke sikkert, det er ham. Nogen har sagt Uffe Ellemann, nogen har sagt Lykke Friis.
Åh ja, det var måske muligt. Det kunne give bedre mening i Lykkes hoved, tror jeg. Er han ikke lidt tættere på hende?
Jo, og så er han der haft hende inde som minister i hvert fald.
Ja, præcis. Ja. Men hun gik igen.
Det gjorde hun. Men nu skal hun bare arbejde et halvt år.
Men hvis man så lige tænker det, vi snakkede om før, den der EU-melding der, nu skal vi lægge os op af Cameron. Altså, hvis der er nogen, hun ikke har lyst til at lægge op af.
Ja, hun er meget...
Hun kan bedre lide Merkel.
Ja, det kan hun. Ja, hun er jo delvis tysk, eller i hvert fald.
Ja.
Tysk orienteret.
I EU-politikken, ja.
Også det.
Så det, ja, det tror jeg ikke, hun vil skrive under på.
Nej. Men så lad være med at sidde og gætte på, hvem det er, fordi vi får alligevel aldrig svaret.
Jeg tror, det er julemanden.
Men jeg tror, vi er enige om her rundt om...
Det er et kontroversielt bud.
At det ikke er en farbar vej.
Det er præcis det, jeg godt lige vil spørge om. Altså, hvem er det, han tror, han rammer, når han går ud og siger, jeg vil have én stærk person. Altså, jeg vil have... Der skal jo komme, altså nu siger Niels, det skal være julemand, men der kan jo lige så godt stå her. Jeg vil have en supermand til at komme ind flyvende med kappen og sige, det er sådan her, vi gør. Altså, det virker jo, for nu ikke at lægge mig op af Ole Weber, men det virker jo mildt vanvittigt. Ja,
men det er jo heller ikke den måde, politik bliver til på.
Ja, det er meget upolitisk, det der.
Det er jo, altså, politik er jo hele tiden i proces. Og det er uanset, om det er bistandspolitik, eller det er forsvarspolitik, eller andre dele af udenrigspolitikken, så er det jo altid noget, der er i proces. Og det kan man ikke lægge ind i én person.
Nå, men så forstår jeg bare ikke, hvorfor den her melding kommer. Det må han vel vide, at alle vil sige...
Er det ikke, fordi han ikke selv har svarene?
Og så jo, tænker jeg, at det var det, jeg forsøgte at sige til at starte med. At,
den skyder lige til hjørne.
Ja.
Jo, men på den anden side...
Så er han fri for at skal svare på udenrigspolitiske spørgsmål. Så er han fri for at skal svare på bistandens størrelse og sådan noget fremadrettet. Altså, så er der sådan nogle ting, han er fri for at svare på, for han siger, det lægger jeg lige ind i en person efter valget, så det kan jeg ikke svare på i dag.
Er der ikke to ting i det? For det første, bistandens størrelse, det har han jo svaret på. Den skal ned på 0,7, de vil spare 2,6 milliarder. Det tal, det ligger fuldstændig nagelfast.
Bang.
Ja, men så er spørgsmålet, hvad skal de så bruges til? Skal de så bruges til handelspolitik?
Ja, eller hvad skal de bruges til?
Og velfærd, når de 0,7%, hvad skal de bruges til?
Men det interessante er, at han har jo sagt, at altså, Afrika og Afghanistan må ikke blive berørt.
Det er rigtigt.
Og han vil skære 2,6 milliarder.
Mm-hmm.
Så skal han lukke alt andet, tror jeg.
Ja.
Og plus det løse. Jeg kan ikke helt regne stykke, men det er i hvert fald ganske svært. Jeg tror, man ikke det er for at sige, det der... Det bliver alligevel ikke den vindermelding, han havde håbet på. Så nu skyder vi den til hjørne og siger, der kommer en god løsning.
Men jeg forstår det, altså...
om et halvt år.
Jeg tænker bare, at det er sådan lidt farligt at begynde at snakke om udenrigspolitik. Ikke mindst, altså, man må bare konstatere, valgkampen, det har vi jo så også set et par gange, man vinder jo ikke en valgkamp på at sige noget om udenrigspolitik.
Nej.
Vælgerne er jo ligeglad.
Det kan han spørge Uffe om i hvert fald.
Men Dansk Folkeparti,
ja, Nyrup, altså
Dansk Folkeparti kan have været optaget af det. Ja. De kan have klemt ham på maven og sagt, hvad er det egentlig, du mener her? Og så har han sagt, jamen mit svar vil være sådan.
Men de er vel ikke så utilfredse med, at han vil skære i udviklingsbistanden, tænker jeg?
Nej, men det er det der med, hvad de skal bruges til, og så er der det der med flygtningsstrømmene og alt sådan noget. Altså, der er jo nogle betændte spørgsmål alligevel, der presser sig på, som har med det her at gøre. Mm. Og så er der også det her med, jamen, kan vi også støtte lande, som er udemokratiske? Og det er jo det bund og grund, bistandshjælp, det går ud på. Det er sådan set støtte lande, der i hvert fald er meget begrænset demokratiske, med henblik på, at de bliver mere demokratiske og mere selvhjulpende, ikke også?
Jo, altså så man kan ikke... at støtte kræfter i lande, så man kan forvente den udvikling.
Ja. Så der har Dansk Folkeparti jo altså nogle betragtninger, som er lidt, efter min opfattelse, når man taler bistandspolitik på månen, ikke? Men jeg kan kun forstå det der som et forsøg på, at han ikke behøver at melde noget på noget som helst af hensyn til Dansk Folkeparti.
Men det her med den ene person, er det et forsøg på ikke at ende i sådan en... Vi har jo også talt en del om kommissioner, og de sidder for længe, og det er for dyrt, og det ene og det andet, og så tænker han, godt, jeg skærer ind til benet. En mand, seks måneder. Bum.
Altså, kommissioner, udvalg og så videre, de er jo præget af, hvilke mennesker man putter ind i det. Og det er så præget af en eller anden form for kompromis, der kommer frem. Og det kan være udmærket, og hvis det er mere tekniske ting, så er det sikkert det bedste, der kan laves. Mm-hmm. Men hvis det er mere politisk rådgivning, så må jeg sige, at jeg forstår godt, at man gerne vil lytte til en person, og måske også til en anden person. Hvis man sætter alle tre sammen, så kommer der ikke ret meget ud af det, andet end de ikke kan blive enige om noget som helst. Så jeg kan godt forstå, at han gerne vil lytte til nogen. Men jeg håber ikke, at han vil følge alle de råd der. Jeg håber da også, at han tester de råd af mod andre. Ikke? Men altså rent rådgivningsmæssigt kan der altså være en fordel først at snakke med en, og så snakke med en anden, frem for at de sidder og snakker sammen i munden på hinanden.
Men hvorfor hører han så ikke bare vedkommende til udenrigsminister?
Jamen, det kan da også godt. Who knows? Ikke? De der ministerposter skal jo fordeles mellem de partier, der nu engang går
ja,
ind.
Ja, jo.
Sådan
jo.
Er det jo, ikke? Så der er jo andre muligheder, selvfølgelig. Hvem han tænker på, aner jeg ikke, og det er jo hypotetisk, ikke? Så det er meget svært. Men altså, lad sig rådgive, synes jeg faktisk er klogt.
Det kan jo også godt være, hvis man skal være sådan lidt specifindig, at det er fordi, han, når han sidder og laver sin kabale, har et spørgsmålstegn ved den udenrigsminister, og så kan se, hvis han skal lave en regering, så bliver det en, der ikke har særlig meget udenrigspolitisk erfaring. Vedkommende skal stives af. Vi henter lige en ekspert ind. Og så er det ikke, udenrigsministerens skyld, at udenrigsministeren ikke har svar på noget det første halve år. Fordi så
han, bare, kører
en støttehjul måske i virkeligheden, ikke?
Ja, eller en syndebuk, hvis der er noget galt, så har man lige sådan en stående.
Nej, ansvaret er jo altid politikernes, kan man sige.
Ja, jo, men...
Men der er jo nogle tidligere EU-kommissærer, altså der er Conny Hedegaard og andre, som er altså forsvundet i det politiske liv, men som er dygtige mennesker, ikke? Og der er jo andre muligheder, hvis det endelig skal være. Ja, men han er gammel. Næsten lige så gammel som mig.
Still going strong.
Ja, det er han. Han er en sværvægter.
Mm. På alle måder. Ja. Jamen, det kan være, at vi skal... Han er jo også tidligere, så det kan være, at jeg skulle ringe til ham og få ham ind, og så høre
det
ham.
Det er faktisk...
Vi har et program tilbage på tirsdag efter valget. Det kan være, at vi skulle få fat i hr. Christoffersen lige at høre, om han vil ind. Det kan være, at han vil indrømme noget til den tid, hvis han ved noget. Godt. Lad os lade denne ubekendte mand eller kvinde ligge. Det kan være, hvis det går den blå vej. Sådan, det var ikke for at pirke til nogen, du så bare så bekymret. Hvis skulle det gå så galt, som du vil sige, at Lars Løkke bliver statsminister om en uge, så kan det jo være, vi får at vide. Der er man vel presset til at sige, hvem det er så, skulle man tro.
Det må jeg mene.
Ja, det vil også nok mene. Godt. Så vi finder ud af det.
Lad os håbe, det ikke bliver nødvendigt for det, jeg
okay, godt. Du satser på, at dette menneske forbliver ukendt.
Yes.
Glimrende. Vi sætter et punktum for udenrigspolitikken her, og så minder jeg lige nye lyttere om, at det her det er Radio 24/7. Du lytter til Det Gode Gamle Folketing, hvor jeg har besøg af Sonja Mikkelsen, Niels Højby og Peter Westermann. Og nu har vi godt og vel kvarter tilbage. Og så vil jeg spørge jer, om der er nogle emner, I savner i valgkampen. Er der noget, som bliver groft overset, men som er vigtigt? Peter Westermann har en lap i vejret allerede nu.
Ja, og det var fordi, Niels nævnte Conny, klima-Conny.
Ja.
Og jeg synes ikke, der har været meget snak om vejret i de her dage.
Og jeg i hvert fald ikke ud over, om det er godt eller skidt.
Nej, ikke kun vejret, men selvfølgelig hele klimaudfordringer og miljøspørgsmål. Det kommer op selvfølgelig. Nogle partier har det som slagnummer, men det har ikke fyldt noget i det store. Og det synes jeg også har noget at gøre med, at det er blevet til, som Sonja sagde, den her præsidentvalgkamp mellem Helle og Lars, og ingen af dem vil slå sig op på den grønne dagsorden. Og det synes jeg er ufattelig ærgerligt, fordi det er en vinderposition for Danmark. Det er immer væk et af de helt store spørgsmål. Hvordan skal vi indrette os, når havene begynder at stige, og vi får helt anderledes vejr? Skal vi klimasikre vores byer i højere grad? Og hvor skal vores energi komme fra? Der er store ambitiøse forlig, der er lavet. Noget af det allerbedste, der blev lige i starten, da regeringen kom til, synes jeg, var det store energiforlig. Ret bredt, faktisk. Jeg er bange for, at I faktisk var de eneste, der ikke var med fra Liberal Alliance. Men så er der andre partier, som efterhånden er begyndt at kravle lidt tilbage på det. Ikke? Og nu er der ingen, der taler om det. Og det må handle om, at der er nogle kampagnestrateger, der har stukket en finger i vejret og vurderet ud fra nogle målinger måske, at det, der ikke stemmer i, så lader man være med det. Men det er imod væk en kæmpe udfordring, vi står overfor, og det synes jeg er, det synes jeg, vi skal, det burde vi tale noget mere om.
Ja. Når vi er da helt enige, klimaet bør vi jo tale meget mere om, og man kan sige ud fra to forskellige sådan ståsteder. For det første, som Peter siger, hvis ikke vi gør noget ved det, så er alt andet ligegyldigt. Sådan set, altså det burde vel egentlig stå allerøverst, fordi hvis det hele går af helvede til, så kan det jo være ligegyldigt, hvor mange penge vi har givet til demente og supersygehus og legepladser og alt muligt. Men for det andet, og nu bliver jeg helt kynisk, men i forhold til, hvad vi talte om i starten, både det her brev ind af brevsprækken fra Helle Thorning, hvor der stod bøh, Lars Løkke vil lave eksperimenter, men også nogle af de ting, Lars Løkke selv har sagt, i forhold til, hvad de konservative råber af bøh-kampagne, har du husket at låse din dør, stop tyven, stop nazi-islamister, stop alt muligt. Klimaet er vel et fantastisk område at skræmme folk på, hvis man vil gå den vej.
Ja, men altså...
Det kunne man da sagtens lige køre i stilling.
Problemet er jo, at den videnskabelige enighed eksisterer ikke rigtig mere. Det er jo det, der ligger bagved det, ikke? Og der er afsløret en masse politiserende forskere. Der var et e-mail-læk fra East Anglia Universitet i England for nogle år siden, ikke? Så da, og det har jo skabt usikkerhed, om det egentlig holder det her, ikke? De fleste tror, at det holder, men altså, om det er så voldsomt, som det ser ud til, det er der jo ikke enighed om.
Men Niels, der handler det vel om, kan man sige... Uenigheden består vel i, hvordan det er sket. Graden af menneskeskabt.
Ja, præcis.
Men man kan vel ligegyldigt hvad konstatere, forandringerne er der.
Yes.
Og så starter vi der. Yes. Det er vel i virkeligheden der, vi skal tage den politiske debat. Yes. Hvad gør vi ved de forandringer, der er der? Årsagerne, dem kan videnskabsmændene jo så slås videre om. Alt det, de vil.
Ja. Men altså, det gør vi jo faktisk også. Vi er jo op på...
Willum Christensen gør ikke.
Vi er op omkring 60% af vores energiforsyning nu, som kommer fra alternativ energi. Ikke i form af vind, og i form af bølge, og i form af andre biomasse osv. Det er jo meget, meget imponerende faktisk, ikke?
Jo, men det kunne da blive meget bedre.
Hvad siger du?
Det kunne da blive meget bedre.
Vi kan ikke mere end 100%, vel?
Ja, nå, nej, men der er så stadigvæk 40 at give af, mener jeg bare.
Jo, men du kan ikke gøre det fra den ene dag til den anden, vel? Og det er meget, vi er faktisk hurtigere længere fremme, end det egentlig var meningen. Og det er helt fint, at vi bliver til det der. Der er nogle andre problemer omkring, det bliver rent tekniske, så fred være med det. Men altså, vi er allerede faktisk ret langt, ikke? Vi har nogle problemer omkring elbilerne, fordi man skal, de, altså bortset fra den, som min egen regionsrådsformand kører rundt i den Tesla-bilen der, så skal de jo altså ind og optanke hele tiden, ikke?
Det tror jeg også, Tesla skal engang.
Og der har man jo så lavet en ordning med, at elbilerne ikke giver afgift, ikke? Men til gengæld, hvis du har en hybridbil, hvor der er en lille motor, som gør, at man ikke skal ind hele tiden, der kommer afgifterne altså vælten, ikke? Så det er været sådan lidt tvetydigt, det der går ud fra det, ikke? Jeg mener, bestemt vi kunne gøre det meget bedre. Jeg købte en lille bitte bil for halvandet år siden, ikke? En mikrobil, ikke? Jeg ville da godt have købt en, der var el i, hvis jeg kunne få den med hybridmotor, men det så ville det blive alt for dyr, ikke? Mm. Altså, jeg synes ikke, man har gjort det godt nok, hvad det angår der. Det må jeg sige.
Men handler det ikke om, fordi man kan jo godt så komme ned på det der med bilafgifter og så videre, men burde klimaet ikke fylde lidt mere på sådan et mere overordnet plan? Vil vi i en klimaretning, eller vil vi i en, altså for eksempel sådan noget med...
Jamen det fylder jo voldsomt meget. Altså, det kan
ikke
godt,
da i debatten?
Nej, ikke lige den her valgkamp, men altså ellers har det godt nok fyldt meget. Altså du kan jo ikke åbne en avis, uden at der står et eller andet om klimaet, ikke? Sådan har det jo været i årevis simpelthen, ikke?
Men bør det ikke
også? Og også med skabt tidsskrifter, som jeg holder, der står der også noget om de her ting, ikke? Også fra dansk side udføres der jo glimrende forskning inden for de her...
Jo, men når vi taler en valgkamp, hvor helt almindelige vælgere, som ikke nødvendigvis læser videnskabelige tidsskrifter, her taler jeg måske på egne vegne, så skal vi vel op på...
Ja, men problemet er, at du kigger ud af vinduet, og du ser jo ikke de store ting der. Det er noget i fremtiden, ikke? Og det er svært at sælge sådan noget i en valgkamp.
Men er det lige præcis det, man skal som politiker?
Jeg er heller ikke enig med dig, Niels, fordi altså, enhver kan jo se, at når det regner, så monster regner det mere, end det har gjort før. Og det kan vi se på oversvømmelserne. Ellers så havde vi jo ikke alle de oversvømmede kældre og alle de oversvømmede arealer, altså, som vi hele tiden har. Så borgerne er jo begyndt at mærke det også på, hvad skal man sige, egen baghave, hvis man kan sige det på den måde.
Jeg
synes, det er forkert, at man ikke har drøftet klimaspørgsmålet meget mere intens i den her valgkamp. Jeg er helt enig med Peter i, at det har manglet.
Jeg synes, der er ting, der faktisk er mere nærværende, og det er alt den stress, der er på arbejdsmarkedet, specielt i den offentlige sektor, hvor arbejdstilsynet har været ude at give så mange røde smileys, eller man skal snart sige det modsatte, ikke? Til hospitaler i hovedstadsregionen og mange andre steder, og der sker ikke en pind. Tværtimod sker der stadigvæk det, at de fra finansministeriets side vil have, at vi skal løbe 2% hurtigere ved eneste år. Og det stress her, det er altså det er familierelateret også, ikke? Det er unge mennesker, der skal have børn, og det har de svært ved at få tid til, og vi skal have de her børn. Jeg synes, det er meget mere nærliggende for øjeblikket at få ændret de her forhold med stress blandt i det offentlige.
Men Liberale Alliance vil alligevel reducere den offentlige sektor med, hvor meget
det er på den måde, hvis du læser, hvad... Nej, det gør du selvfølgelig ikke. Men altså, det vi kører på, det er, at der er en naturlig afgang. Og den naturlige afgang, der kan man altså, ligesom vi allerede nu gør for eksempel i hovedstadsregionen, vi kan konkurrenceudsætte området, således at vi for eksempel kan tage Falk ind, i stedet for at have vores egen ambulancetjeneste osv. Konkurrenceudsætte, for så går det billigere. Det er det, vi går ud for. Vi går ikke ud for at slagte noget som helst. helst. Tværtimod, jeg er jo selv ansat i den offentlige sektor, altså.
Trods alt, Sonja. Det må du give ham.
Det har jeg været i utallige år.
Peter Westermann.
Ja, det var, jeg er faktisk meget enig med Niels i, at den udfordring er rigtig vigtig. Jeg vil bare lige slutte en lille krølle, fordi du startede med at spørge, om ikke man burde gøre skræmmekampagner ud af klimaet. Og det kunne man jo sagtens, fordi lige her...
Jeg stillede det op som en mulighed.
Ja, men jeg synes, det kunne man godt. Altså, var det ikke i går eller i forgårs, jeg læste, at den zoologiske have i Tirana havde været oversvømmet, så nu rendte der flodheste og...
Tbilisi, tror jeg, men det er rigtigt. Ja.
Og løver, og
folk var blevet såret af de der farlige ulve og løver og sådan, ikke? Prøv at tænke, hvis det sker i København, Valby Bakke, og der vælter elefanter rundt. Jeg tror så ikke, Valby Bakke bliver oversvømmet forløbig.
Nej, så skal det virkelig gå galt.
Jeg tror, vores zoologiske have er klimasikret.
Ja, det er den faktisk. Ja. Det var et sidespring. Men jeg er faktisk meget enig med Niels i, at den der... hele den der stress, der også ja. Altså, så mange, der går ned med stress.
Ja, det gør det altså virkelig.
Man kender, jeg har selv været der. Okay. Man kender en masse folk, som gør det på deres arbejde. Hvordan får vi dem hurtigt tilbage på en ordentlig måde, uden at det skal være, hvornår kommer du? Og hvordan får vi sikret et arbejdsmarked, hvor vi ikke skal gå så meget ned?
Ja,
der synes jeg faktisk, det er forfriskende, at man har startet den der diskussion, som var stor engang i 70-80'erne, om vi skulle sætte arbejdstiden ned. Jeg vil så gerne se nogle regnestykker, hvor det hænger sammen.
Ja, i en periode af vores liv, ikke?
En periode af vores liv, ja. Altså for eksempel, jeg lige var en lille datter, ikke? Ja. Ja, det kunne godt være nu. Jeg kan så gå på barsel i noget tid, ja. Men hvad så? Altså, når hun er et år, så har jeg vel stadig brug for at være der lidt mere.
Sonja Mikkelsen?
Ja, det er så en af mine mere private kæpheste, vil jeg sige. Altså det her, det er også et spørgsmål om ledelse. Og en god ledelse i forhold til medarbejdere. Både i forhold til ikke at både i forhold til at forebygge, at medarbejderne ikke bliver stresset, fordi man laver en ordentlig arbejdstilrettelæggelse. Og det andet, det er så, når der så er sket, hvad jo sker, en person bliver stresset, at man så også har de helt rigtige værktøjer til at få vedkommende tilbage igen. Ja. Vi har jo viden på området, vi ved godt, hvad det er, der skal til. Ja. Så der tror jeg, at vi en gang imellem bliver nødt til at sige, at lederne, ikke bare i den offentlige sektor, men i høj grad også i den private sektor, de er ikke altid gode nok til at løse de her opgaver på det mere, hvad skal man sige, human resource-området.
Ja, men jeg er fuldstændig enig, altså jeg har jo selv været leder i 32 år og har haft de her problemer på min arbejdsplads og søgt at løse dem. Problemet er, at den enkelte, der går ned, opdager man jo først, hvis man ikke er klinisk diagnostisk interesseret, så opdager man det først for sent. Altså, de kan jo ikke sove om natten, ikke? De bliver lidt nervøse og laver overspringshandlinger og forskellige andre ting. Jamen, det skal man altså være psykologisk udstyr for.
Nej, det skal man ikke. Man skal bare kende, ikke bare, men man skal kende symptomerne.
Ja,
man skal vide, hvornår tingene begynder at tegne til en stress, og så skal man gribe ind. Og det er vores ledere generelt ikke særlig gode
for. Nej, jeg er enig, men altså, det er meget svært.
Ind ad gangen.
Ja. Men altså, jeg kan godt fortsætte med det, fordi problemet er som sagt, at de ikke selv erkender det. Og så skal man have en samtale med dem. Dem har jeg haft nogle stykker med på min egen arbejdsplads, ikke? Og så skal man lave en ordning med, at de kan få deres arbejdsopgaver redefineret. Det er det, man skal, ikke? Fordi man skal prøve at holde dem ind. Hvis de først er gået ned, så går der måneder, før de kommer tilbage. Altså, og der er psykolog ind over dem, og det hjælper, men der går måneder, så skal de så langsomt i gang. Det er sådan, det foregår, ikke? Og det er også et stor nedtur for den, der går ind i stress. Og vedkommende er jo bange for, at det skal ske igen, ikke?
Så meget så mere forebyggelse.
Men når du tager det nærmeste leder, det kunne for eksempel være mig, ikke? Går du højere op til topledelsen, de har ikke nogen fornemmelse af det der overhovedet. Fordi og mange ledere har det jo også sådan, at det er topledelsen, de gerne vil please for deres egen udviklingsskyld. Ikke? Det er ikke så meget medarbejderen i den offentlige sektor. Desværre er det sådan mange steder. Ikke alle steder, men desværre er det sådan. Det er sådan, som jeg har oplevet det. Og det er det, vi er nødt til at ændre på, simpelthen.
Mm. Men det er ikke kun i den offentlige sektor.
Nej, jeg er helt enig. Det er også det er en privat sektor. Jeg er fuldstændig enig.
Ja. Peter Westermann.
Jeg synes, det er voldsomt interessant at høre Niels fortælle, hvordan altså, erfaringerne er. Fordi, altså, både som leder og som læge et eller andet sted. Men jeg tænker også, altså, det kan ikke bare være et spørgsmål om ledelse, når vi ser, altså, det er min opfattelse, at der er sket en voldsom stigning i det her. Der må være et eller andet, vi har gjort på vores arbejdsmarked, i vores samfund, som er ændret. Det kan ikke bare, fordi vores ledere er blevet bedre, går jeg ud fra. Der er meget mere lederuddannelse i dag, end der var, lad os sige, for 20 år siden. Langt de fleste steder i hvert fald. Så må ikke, at det handler om nogle forventninger til sig selv i samfundet og til hinanden, som er for høje simpelthen. Okay. Vi skal være for effektive, vi skal kunne for mange ting. Man skal huske lige at bage nogle boller til familien hver morgen, samtidig med, at man når på arbejde til klokken 8, hvad ved jeg.
Og løbe en maraton hver måned, ikke?
Og så løber man en maraton, som man har noget at skrive på sin Facebook, ikke?
Altså, jo, det er simpelthen for meget.
Der er et eller andet pres i vores samfund, hvor vi gejler hinanden op.
Men tror I, det har noget at gøre med, at det ikke er et særligt stort emne i valgkampen? Hvis Lars Løkke eller Helle Thorning skal gå op og sige, prøv at høre, I er også nødt til at give jer ned. Lad være med at være så meget på Facebook, lad være med at løbe det der maraton.
Jamen, jeg er fedt, hvis en af dem
sagde... Tag det lige roligt. Nå, men at sådan nogle emner, hvor man bare kan komme til at strejfe og sige noget grimt om vælgerne.
Lige nu har de det kapløb kørende på, hvem der har flest likes, eller hvad det nu er på Facebook, eller Twitter, eller et eller andet. Jo, og netop, de kører selv det race.
Og netop derfor siger man ikke noget, der på nogen måde kan komme til at støde nogen. Altså, der er man jo helt...
Men vi er... At hun vil passe på hele Danmark. Altså, hvad med at sige til vælgerne, vi skal også passe på hinanden og passe på os selv. Right, og måske ikke, måske lige give lidt ned. Men det er bare ikke den vej, den økonomiske tankegang går. Og det er ligesom den, der gennemsyrer det. Som
så kommer de jo rendende og siger, er du medlem af Alternativet?
Hvis vi læser aviserne og ser, hvad der foregår i fjernsyn og så videre omkring det her, så er det jo noget med en Tarzan-syndrom, ikke? At jeg kan klare det, jeg er meget bedre, ikke? Og så er det manglende empati, og sådan er alle mennesker altså ikke. Mm. Og det er de specielt ikke i udsatte situationer i ens liv, ikke? Så er det anderledes. Det kræver altså en empati, hvor man er klar over, at nogen kan altså ikke klare helt så meget, som man selv kan. Og så går man selv ned med flaget. Gud, det ramte også mig. Dem kender jeg også inden for min nære bekendtskabskreds, ikke? Altså nogle topledere, som pludselig ved et møde altså går ud og ikke rigtig ved, hvor de er henne, og falder om og sådan nogle ting der, ikke? Så kommer bagefter selv, ikke? Det er jo sådan, det sker, ikke? De håber sig op, og de er fantastisk, at de kan klare det her. Men det kan de altså ikke. Mm.
Men er det derfor, at Alternativet pludselig har fået den tilslutning, de imod, og så kan man så sige, alle politiske kommentatorers odds, det siger måske mere om dem end Alternativet, pludselig har fat i noget, fordi de berører nogle fuldstændig andre emner end sådan de etablerede partier. Altså, der er jo det her med 30 timers arbejdsuge. Vi skal prøve at komme lidt ned i tid. Vi skal prøve at... Men jeg synes, tænkte det hele lidt anderledes.
Jeg synes personligt, at 30 timers arbejdsuge i perioder af ens liv er perfekt. Mm. Og det er specielt børnefamilierne, altså så kan de jo fordele mellem sig, hvordan de vil, ikke? Men der er altså en periode, hvor man er nødt til at bruge mere sin tid på den familie, man nu engang har skabt, ikke? Ja. Så det er en periode, og så andre tidspunkter kan man arbejde meget mere. Det gør man måske, når man studerer, og det gør man måske, når børnene kommer godt i vej, og så kan man give den en skalle til, ikke? Og så har man også måske mere mestre tingene bedre på det tidspunkt, ikke?
Ja. Godt. Klima, stress. Er der en sidste ting, der burde komme op i valgkampen?
Jeg ved ikke. Jeg synes, trafikpolitikken har været ret meget fraværende.
Så kom trafikministeren til bordet igen.
Det synes jeg sådan set, den har.
Hvilke dele er den, Sonja? Er det en Kattegatbro? Er det en tunnel til Bornholm?
Næppe. Ja. Men jeg synes generelt, at trafikpolitikken har ikke været så meget på dagsordenen i den her valgkamp, som den samtidig har været. Så du spurgte efter, er der nogle emner, der kunne have været der, og så tænkte jeg, at trafikpolitikken kunne måske godt have været.
Men er det, fordi sporene skræmmer af den der betalingsring?
Ja. Jo, men nu er det jo ikke nødvendigvis regeringen, der bestemmer, hvad der kommer på dagsordenen. Det er oppositionen jo også med til.
Ja.
Og det kan jo godt være, at man kan sige, at trafikpolitik er måske, i hvert fald når vi taler om den kollektive trafik og infrastrukturen i forhold til den kollektive trafik, og sådan, er måske mere regeringsdagsorden og den røde bloks dagsorden, end det er den blå bloks. Så det kan måske være en af årsagen til, at oppositionen ikke har rejst fanen på det her område. Mm-hmm. Det kan jeg ikke, det ved jeg ikke. Det er bare en... Det er bare en tanke.
Der er jo sat fantastisk meget i gang, ikke? Vi får en letbane rundt om København, som er i hovedstadsregionen, ikke? Vi har metroen, som bliver udvidet, altså. Vi får
København får meget, men hvad med resten af landet?
Og vi får forbindelserne. Så er faktisk sat meget i gang, ikke?
Også letbane i Aarhus, ikke?
Ja, men det gør der altså. Men det er stadigvæk det her med de her elbiler, som jo altså... Men man er nødt til at have hybridbiler, hvis man gerne har over i den slags køretøj.
Eller Tesla, ja.
Mm. Jo, men så er der vel togfonden.
Er der togfonden? Ja, det må jeg lige huske at flage for. Ja. Det var jo en kæmpe satsning, som jo både... Mm-hmm. Det er også, altså, der ligger lidt Columbus-æg i trafikpolitikken nogle gange også, at det løser også nogle klimaudfordringer. Det måske også løse noget stress, faktisk, at man ikke skal sidde i lange motorvejskøer. Ja.
Men det kunne jo være spændende, hvis vi besluttede os for at bygge en Kattegat-forbindelse, og så lavede det som et hurtigt tog, ligesom det, de har bygget i Kina, ikke?
Ja.
Altså, så kan man komme fra Aarhus til København, og den modsatte vej også, under en time.
Ja, altså udkantsproblematikken.
Sådan et mærkeligt tog, det kunne være fantastisk.
Ja, der har Peter ikke ret. Altså, der er det jo, alle de der ting, udkants Danmark vil jo råbe og skrige.
Nej, fordi det giver også udkants Danmark nogle nye muligheder.
Ikke Fyn.
Nu, Fyn vil ikke udkants Danmark. Fyn er jo midt i Danmark.
Det kan de
jo
så blive.
Arbejdsløshedsmæssigt, så er det udkants mange steder.
Nå, jeg synes, at vi endte et godt sted med at få konstateret, at det store Columbus-æg, det der i virkeligheden kan redde det hele, det er transport. Det synes jeg faktisk er egentlig ret spændende. Nu har de 2 dage tilbage, og jeg ved, at begge statsministerkandidater selvfølgelig har siddet og hørt det her program, for lige at få et par gode fif til, hvad der skal tales om. Så nu må vi se, hvordan det kommer til at gå. Og så glæder vi os til at få at vide, hvem den der ene person, der skal redde det hele, er. Nej, okay, Sonja Mikkelsen gør ikke.
Jeg tror, det er Ulrik Wilbek. Han er god på forsvar.
Bang.
Han kan internationalt.
Håndboldspiller Peter Westermann byder ind.
Han er venstremand.
Det er rigtigt. Han er faktisk venstremand. Godt. Det bliver spændende at se. Jeg vil blot sige godt valg til alle. Vi er tilbage med det gode gamle Folketing næste tirsdag. Det er sæsonafslutning, og der vender vi selvfølgelig det nye hold, hvem de så end er. Det bliver mere end spændende. Tak for i dag. Nu er der nyheder. Klokken er 12.